ต่อไปในรายการสารคดีประจำสัปดาห์เรื่องคาโนย I Little Slave ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนลงในปึ่มและจัดพิมพ์โดย Eastern Washington University Press ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เล่าถึงการอวสานของราชอาณาจักรลาวและการสร้างตั้งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปเชิญท่านฟังตอนที่14บทที่3ภาค2ได้เสนอโดยดร.บุญสังคำแก้ว
ระบบไม้เริ่มต้นกำหนดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไว้ว่าคือระบบหลายพรรคการเมืองถูกลบล้างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นเพียงพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เคลื่อนไหวอย่างถูกต้องตามกฎหมายพรรคอ้างว่าต้นตั้งนาให้ประชาชนและเฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนแล้วดังนั้นจึงบ่จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อลบล้างส้นสั้นในสังคมเก่าพรรคหรือรัฐบาลห้ามใส่คำศัพท์ศักดินาคือคาโนยซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนถูกสั่งให้ใส่คำว่าเฮาแทนเพราะถือว่าเป็นคำศัพท์ที่สะท้อนออกถึงการพอพันธุ์ที่มีการนับถือกันบ่มีส้นสันระวังคนต่อคนบ่เพียงเท่านั้นพรรคและรัฐบาลยังควบคุมสื่อมวลชนอีกด้วยคือห้ามบ่ให้มีหนังสือพิมพ์เอกชนมีแต่หนังสือพิมพ์เสียงประชาชนของพรรคออกได้และห้ามฟังข่าวของตะเวนตกที่เอิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมยุยงให้ต่อต้านหรือคนล่มระบอบใหม่โดยเฉพาะแมนวิทยุเสียงอเมริกาและวิทยุไทยถ้าผู้ใดลักฟังก็ถือเป็นการกระทำอาชญากรรมถ้ามีการสงสัยกองร้อนก็จะไปกวดวิทยุหรือโทรทัศน์ในบ้านเฮือนต่างๆในตอนแรกวันหนึ่งมีกองร้อนชุดหนึ่งที่ประกอบอาวุธได้เข้ามาในเฮือนของข้าพเจ้าโชคดีที่พวกเขามาอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ฉีตัวของไทยและสั่งให้ข้าพเจ้ากดลักอังแตนลงจากหลังคาเฮือนทั้งคู่ว่าจะจับข้าพเจ้าถ้าหากบ่ปฏิบัติตามพรรคและรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดวัฒนธรรมตะวันตกที่เอิ้นว่าเสื่อมทรามให้หมดสิ้นไปจากเราอยู่ห่านข้าขายปื้มก็ขายแต่ปื้มอ่านจากบรรดาประเทศสังคมนิยมคนที่ฮู้ภาษาฝรั่งเศสหรืออังกฤษก็บ่หาญเปิดเผยให้ผู้ใดฮู้เพราะภาษาเหล่านั้นถูกตีราคาเป็นภาษาจักรพรรดิเพื่อเลี่ยงเวียงกันมีปัญหาเวียงและข้าพเจ้าได้เผาพื้นภาษาฝรั่งเศสเกือบหมดทุกหัวที่พวกข้าพเจ้ามีอยู่นั่นทีในยานั้นทางการได้ส่งนักศึกษาเป็นพันคนไปเฮียนอยู่เวียดนามสหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆแต่หากว่าได้ส่งไปจีนข้าพเจ้าเดาออกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวคงบ่พร้อมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ขัดกับโซเวียตในด้านทฤษฎีการเมืองหลักสูตรการเฮียนการสอนอยู่ห้องเฮียนเป็นมีการทบทวนขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาแบบคอมมิวนิสต์การห้องเพ่งก็เป็นเพ่งที่มีลักษณะศาสตร์ย่องย่อเศร้าไห้เศร้าหน้าเพ่งที่มีเหนือในคมพรรคแม่นบ่มีเลยพวกนักศึกษาใส่เวลาหลายชั่วโมงเพื่อนั่งฟังการปาฐกถาจากบรรดาพนักงานการเมืองที่มาจากองค์การจัดตั้งเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถึงว่าประชาชนลาวก่อนอื่นหมดแม้นมักจะเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อท้องถิ่นของตนและต่อประเทศชาติเป็นอันดับ2นั้นก็ตามแต่พรรคก็ยังสั่งสอนให้นักศึกษาผู้ถึงการปฏิวัติอยู่ในโลกอยู่ตามห้องเฮียนนักเฮียนถึกสอนให้นับเลขโดยใส่จำนวนย่นขับไล่ของอเมริกาที่ถึกยิ่งตกอยู่อินโดจีนหรือใส่จำนวนนักโทษสงครามอเมริกาเป็นตัวอย่างมันเป็นของธรรมดาเมื่อวัฒนธรรมตะเวนตกถึกทำลายไปอย่างเป็นระบบวัฒนธรรมสังคมนิยมก็ได้รับความย่องย่อสรรเสริญผู้ใดก็อย่าที่ฮู้จักภาษาเวียดนามหรือรัสเซียนั้นจะถึกถือว่าเป็นตัวเด่นสับซึมถึงท้องแต่มีลักมันส้นสันกมาสีสากลสำหรับอยู่กระทรวงการต่างประเทศการเว้าล่มกันโดยใส่ภาษาเวียดนามหรือรัสเซียปนนำกันถือเป็นทีนิยมกันหลายด้วยความหวงหวังที่จะสั่งอันที่เอิ้นว่าคนใหม่สำหรับสังคมใหม่นั้นทั้งพรรคก็ได้สอกซองทั้งเพื่อกำจัดแนวคิดทุนนิยมให้หมดไปและเปลี่ยนแทนด้วยทฤษฎีมาร์กซ์ เลนินฉะนั้นพรรคและรัฐบาลได้เริ่มโครงการปฏิรูปทั้งด้านแนวคิดการเมืองในทั่วสังคมลาวในทุกๆกระทรวงมีการสัมมนาความเห็นการเมืองที่ดำเนินไปเป็นสุดๆส สุเทียนเหล่านั้นก็มีความทั้งการขึ้นปฐกถาเกี่ยวกับบทเทียนที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของมาร์กซ์เลนินเกี่ยวกับการคุ้มครองเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเกี่ยวกับทิศทางใหม่ทั้งด้านการเมืองและเกี่ยวกับผลสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ของสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศสังคมนิยมอื่นๆขนาดเดียวกันพวกเฮาก็ได้เฮียนฮู้อย่างไว้ว่าว่าพรรคบ่มีเหตุผิดพลาดจักเถือและก็บ่อนุญาตให้มีการตำหนิพรรคจักเถือหากมีแต่ย่องย่อและสนับสนุนระบอบใหม่เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วพรรคก็ยังได้ชิดสอนให้ประชาชนบ่ให้ซอกฮู้หรือถามหยังมัดเพราะพรรคมีแผนเบิ่งแย่งทุกคนแล้วแต่พรรคก็มีคำตอบสำหรับปัญหาต่างๆของสังคมเราแล้วพรรคมีการแนะนํา3บ่ให้ประชาชนคือบ่เห็นบ่ยินและบ่ฮู้หยังทั้งสิ้นสิ่งที่สำคัญกว่าหมู่นั้นแม่นพวกเฮาได้เฮียนฮู้ว่าความลับเป็นเรื่องสำคัญพิเศษสำหรับพรรคอิงตามพรรคและรัฐแล้วการปฏิวัติแมนต่อมาก่อนครอบครัวพรรคมีการยุยงส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวเป็นนักสืบสอดแนมกันเองเอื้อยไอ้น้องสอดแนมซึ่งกันและกันสอดแนมพ่อแม่ผัวกับเมียติดตามสอดแนมกันและก็รายงานให้การจะตั้งทราบทางการได้ติดป้ายตามตึกอาคารสาธารณะทุกบอนว่าจงรักษาความลับของรัฐสังคมนิยมนี่เท่านึงตอนที่ข้าพเจ้าแปลภาษาให้ประธานคณะกรรมการแผนการแห่งรัฐนั้นนักการทูตยุโรปท่านหนึ่งถามเพิ่นเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขประชากรของเราโดยการหูดีถึงปัญหาต่อความลับประธานคณะกรรมการแผนการบอกให้ข้าพเจ้าตอบว่าเพิ่นบ่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยหยังเลยในเรื่องนี้แล้วนักการทูตคนนั้นบึ้งคือจังว่าหงุดหงิดหยังนี้ไปพอบทั้งจมพุ่มพำว่าตัวเลขก็เป็นความลับเนาะเวลานั้นการบริหารมวลชนเป็นไปอย่างสักษาแต่พรรคในรัฐบาลบ่มีความกังวลแม้นแต่น้อยเพราะถือว่าเปลี่ยนแนวคิดการเมืองของประชาชนแม้นมีความสำคัญอันดับหนึ่งด้วยเหตุนี้การธุรกิจต่างๆถูกยุดสงบและชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันบ่ไปบ่มามีเทื่อนึงเวลาข้าพเจ้าไปธนาคารแห่งชาติเพื่อถอนเงินเห็นป้ายติดอยู่ทางประตูเขาว่าพวกเฮาปิดเพื่อเฮียนทฤษฎีมาร์กซ์เลนินพวกเฮาจะเปิดขึ้นอีกในสัปดาห์หน้าเมื่ออายของข้าพเจ้าส่งจดหมายลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าพนักงานไปรษณีย์บอกข้าพเจ้าว่าต้องมีความอดทนถ้าไปอีกสัก 2-3 วันเพราะพนักงานต่างก็ค่าเฮียนเกี่ยวกับแผนการพวกงานของจักรพรรดิอเมริกาในอินโดจีนแม้กระทั่งเวลาวันหน้าผู้เป็นลูกไส้จำเป็นต้องไปขับกันดูแลปินตัวอย่างหิบด่วนย้อนเป็นพยาธิท้องแต่นั่งพยาบาลในห้องสุขเสริญบอกข้าพเจ้าว่าไผก็ข้าเฮียนกันเมืองวัดอีก3มื้อจึงคอยขึ้นมาใหม่อยู่มาเศร้าวันอาทิตย์หนึ่งโทรโข่งอยู่ตามถนนหนทางประกาศว่าได้มีการเปลี่ยนเงื่อนกีบเงื่อนกีบใหม่ถือพิมพ์ออกแต่ประชาชนต้องได้ไปแลกเปลี่ยนเงื่อนกีบปฏิการเป็นเงื่อนกีบปล่อยเวลาข้าพเจ้าเอาเงินของข้าพเจ้าไปแลกเปลี่ยนเอาเงินนำคณะกรรมการนั้นในคุมที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นข้าพเจ้าได้รับเงินเพียงส่วนเดียวคืนเป็นเงินกีบใหม่เหลือนั้นถือเอาคืนทะเบียนอยู่ในบัญชีฝากอยู่ธนาคารแห่งชาติคณะกรรมการเปลี่ยนเงินคนหนึ่งบอกว่าพวกเฮาสามารถถอนเงินนั้นจากธนาคารเมื่อใดก็ได้หากต้องการ2สัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าไปถอนเงินแต่พนักงานธนาคารผู้หญิงคนหนึ่งให้ข้าพเจ้ายังยื่นรายจ่ายของข้าพเจ้าเติมข้าพเจ้าขับไปธนาคาร3เทื่อและทุกเทื่อเล่าก็ให้ข้าพเจ้าเอาเอกสารต่างๆให้เพิ่นเบิ่งแบบบ่จบสิ้นจักเทื่อในที่สุดเล่าแนะนำข้าพเจ้าว่าอย่ามาอีกเล่าอธิบายว่าเงินเป็นผีศาสตร์เพราะมันเฮ็ดให้คนต่ำซ้ำฉะนั้นพรรคจะสร้างสังคมที่บ่ใส่เงินเล่ายังเว้าว่าข้าพเจ้าในฐานะเป็นพนักงานรัฐคนเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นๆด้วยการบ่มาอ้างสิทธิ์ในเงินของตนนอกนั้นแล้วพรรคและรัฐยังได้ทำการยึดเฮือนของประชาชนที่ตนนี้ไปต่างประเทศเวลาทางการยึดเฮือนของเวียงอยู่ที่ลักหายึดสวนของเราอยู่หนองเทวดาและยึดเฮือนของพ่อเราอยู่สายลมเมืองเวียงจันทน์นั้นเวียงขอให้ข้าพเจ้าไปหาคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำ ในที่นั้นเราได้เอาเอกสารเกี่ยวกับเพื่อนเราให้ผู้เป็นประธานเมืองเบิ่งประธานเมืองว่าว่าเอ้ยน้องประชาชนได้ยื่นเอกสารของราชอาณาจักรลาวถิ่นดงไทรกตาขี้เหงื่อไปแล้วมีแต่ค่าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกปากว่าออกได้แต่จ้องเบิ่งหน้าประธานเมืองแบบบ่เสือเลยตอนที่เวียงอาปากจะเริ่มเว้าประธานเมืองได้ลุกขึ้นหนีออกไปแต่เวียงก็บ่ยอมถอยพวกข้าพเจ้ากลับมาหาประธานเมืองอีก3เทื่อในที่สุดทางการก็ได้ให้เวียงได้เฮือนนั่นคืนแต่เราต้องให้ครอบครัวทหารของคนหนึ่งเขาไปอยู่โดยบ่ต้องเสียค่าเช่าย้อนความสำเร็จดังกล่าวเวียงและข้าพเจ้าจึงไปหาคณะกรรมการปกครองเมืองหนึ่งอีกเพื่อขอผู้เกี่ยวกับสวนของเราอยู่หนองเทวดาที่ถือทางการยึดเอาไว้นั่นเวลาไปหาคณะกรรมการปกครองเมืองเลขาเพิ่นว่าว่าพวกข้าพเจ้าต้องไปหากระทรวงกองการประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่ก่อนหน้าพวกเขาจะไปหากระทรวงนั้นเมียของคนเฝ้าสวนมาหาพวกเขาและบอกว่าทหารไอ้น้องได้จับหัวของเราไปแล้วเมื่อขึ้นก่อนย้อนวอหนีออกจากที่นั่นเมื่อเป็นคืนนั้นเรียงอยากจะไปรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทั้งสภาประชาชนสูงสุดทราบแต่เมียของคนเฝ้าสวนห้ามไว้โดยอธิบายว่าจุทหารที่ประจำอยู่ที่นั้นต้องการที่ดินเพื่อปลูกเขาสำหรับเลี้ยงทหารของตนและว่าถ้ามีการห้องทุกข์พวกเขาก็จะฆ่าผัวของเราตายนั่นก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคนเฝ้าสวนอื่นๆตามที่เล่าฮู้ภายหลังการทบทวนพิจารณาปัญหาอาจจะเป็นไปได้ในทางบ่ดีนั้นเรียงก็ยอมเสียสละสวนนั้นแต่ถึงอย่างไรเรียงก็ยังพยายามจะต่อว่าเอาเพื่อนพอของเราที่ตกเป็นของสมาคมสุ้มส้นเวียดนามนั้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งพวกข้าพเจ้าได้ไปหาคณะกรรมการปกครองเมืองอีกเมืองหนึ่งและได้มีโอกาสพบประธานเมืองเวน่าเสนอปัญหาประธานเมืองงึดว่าเป็นยังเวียงจึงอ้างเอาเพื่อนนั้นคืนในเมื่อเล่ามีแล้วหลังหนึ่งประธานเมืองบอกเวียงว่าไอ้น้องเวียดนามผู้เป็นมิตรสหายที่ใกล้ชิดของเราและก็ได้ช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างสมัยสงครามปลดปล่อยเวลานี้ก็เป็นเพียงของพวกเขาที่จะขอบใจและตอบสนองสิ่งที่ไอ้น้องเวียดนามต้องการตอนพวกเขาจะกลับบ้านประธานเมืองเตือนพวกเขาอย่างแห้งว่าอย่ากลับขึ้นมาอีกเวียงหูซึกเหลือใจหลายและก็บ่ฮู้ว่าจะง่ำทนต่อสภาพแนวนั้นได้โดนปานไหนข้าพเจ้าเองก็เหลือใจสำคัญแต่ก็พยายามปลอบใจเล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในที่สุดเพื่อผ่อนคลายข่มตึงเครียดข่มเหลือใจข้าพเจ้าก็ไปพบเพื่อนเก่าของข้าพเจ้าคือแสงสจิตตพงษ์ผู้ซึ่งถูกย้ายจากกระทรวงการต่างประเทศไปกระทรวงยุติธรรมเป็นอธิบดีข้าพเจ้าถามความเห็นแสงอย่างจริงใจว่าไอ้น้องพระเถระมีสิทธิ์ที่จะเฮ็ดแนวนั้นต่อเวียงบ่แสงหันใจใหญ่ทั้งเว้าว่าพวกเขาบ่ต้องการความเห็นของเฮาดอกภาคที่2แต่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญท่านรับฟังต่อภาคที่3ในสัปดาห์หน้าขอบใจ